borç halde Bohran Senlemi Semiyata Campus FM. Il programma wa tmim il kolonializmu f'pajjiżna. U kif jafu dawk li huma semija regolari tagħna, qed nitkellem mal-professur Joe Pirotta, il-bażi tad-diskussjoni tagħna hija l-ktib tiegħu Fortress Colony, The Final Act 1945-1964, aħna fil-fatt qegħdin fit-tieni volum fejn qed nitkellmu fuq tliet snin li kienu movimentati ħafna bejn il-ħamsa u ħamsin u t-tminja u ħamsin. Joe, aħna l-ħad darba spiċċajna fuq meta l-Parlament Malti approva dik li magħrufa bħala l-Break with Britain Resolution.
Sewa, unanimament, eh?
Għalhekk dik il-ġiġnaħat, il-ġiġnaħat tal-Kamra, il-Partit Nazzjonista fl-Oppożizzjoni ta' George Borcholivier, il-Partit Laburista fil-Gvern ta' Domindov, qablu fuq din ir-riżoluzzjoni. Qabel nitkellmu fuq l-effetti politiki tagħha, politiċi tagħha anki forsi kif issa anki nazzjonisti qed iħarsu lejha. Forsi fiftit kliem għal min ma semanix l-aħħar darba. X'kienet tajt din ir-resolution?
Dana fiftit kliem il-Gvern Malti kienet jakkuża l-Gvern Ingliż li ma kienx qed iżhom kentu f'dak li għandu x'jaqsam mal li l-ftehim li kien sar bejn żewġ gvernijiet fl-Lulju tal-1900 55, jiġifieri li l-Gvern Ingliż kien ikkommetta ruħu li sejjen kemm jiflaħ biex jgħin l-ekonomija Maltija jaċċerta li ma jkunx għawqat fil-pajjiż, jiddiversifika l-ekonomija, eċċetera. U bħala punt partikolari l-Gvern Malti kienet jafa fuq il-kwistjoni tad-dokjer dal-każ u għalhekk ir-riżoluzzjoni kienet tajt li la jekk il-Gvern Ingliż ma jbiddilx din l-atteġġiment tiegħu allura l-Gvern Malti, il-Parlament Malti kien se jiddeċidi li Malta se tinqata kompletament mill-Ingilterra mill-atteġġiment tal-lealtà tagħha lejn l-Ingilterra li kienet s'intendi pass drastiku immens.
Isom qed jgħidulu jekk inti mhux ħad tirrispetta x'wetna, aħna mhux ħan nirrispettaw.
Għan ma ħossniex marbutin iżjed miegħek. Issa l-implikazzjoni tagħha diġu huma ferm. Ferm iktar fondi milli jidru fuq il-quċċata, fuq il-wiċċ. Għaliex, għax l-ewwel ħaġa jenħarsu lej l-element prattiku tagħha. Malta kif kien se tinqata' mill-Ingilterra? Il-Gvern Malti kien se jgħidu fuq il-Gvern Ingliż jgħidlu pakkja. Kollox u jitlaq, u l-Gvern Ingliż kien se jgħidlu l-għatet nitlaq jiena tlaqt, ma kienx. Foltiri biex ngħid hekk, l-effett ta' riżoluzzjoni mhux l-effett prattiku li fil-fatt il-Gvern se jitlaq.
Ma politiku simboliku naħseb.
Eżattament, imma li qed jgħidlu ara set għamel. Aħna ma nista' noqogħdu għal dan it-tip ta' trattament iżjed mhux se naċċettah, għalina mhux aċċettabbli żgur. Però kienet jgħidlu wkoll fiha dik. Li dak ix-xogħol li saru, n-negozjati li saru fis-sentej ta' qabel dwar l-integrazzjoni issa kienu ġew ipperikolati, u peress li kemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista kien hemm li jekk li l-għażlek erbej l-integrazzjoni bej self-determination, u peress li waqt in-negozjati kull darba li kien jintaqgħu xi top serju minn tof kien idendel il-possibilità tal-indipendenza. U li jekku jitlaq mill-Gvern Malta ma tkunx tista' tiġi kontrollata.
Issa ċipru, kien jitfal
ċipru. Allora hawnhekk għandek ukoll il-minaċċa li inti qed tistieden l-inkwiet fil- u dal-inkwiet se tkun ġibtu bdejk inti qed nitfa' responsabilità fuq hekk. Min-naħa tal-Oppożizzjoni.
Ma qabel di nistgħu ngħidu qabel naraw il-reazzjoni tal-Oppożizzjoni li il-Break with Britain Resolution kienet tfisser. Jo l-inqas iperkolati jekk mamli ċekk il-mew tal-integration.
Le, s-intendi, għalek fil-fazza nell-ċa maħħa din, Borcholivier dina fema mill-ewel. Waqt li Borcholivier, sinċerament, kienu ħoss li il-Gvern Ingliż ma kienx qed jitratta tajjeb mal-Gvern u l-Poplu Malti. U sinċerament, ma rridx, mhux tal-li ma rridx jagħmel ostakoli f'saqajn il-Gvern Malti, anzi ma jekk jista' jgħin kien jgħin. Però il-metodu li jagħżel il-Prim Ministru għal Borcholivier kien wieħed li oġbu koll inħabba l-fatt li politikament kienet jgħin it-teżi nazjonalista li Malta m'għandix tiġi integrata għall-Ingilterra. Għax dana Borzoli Vir ma kienx subaj fħalqu, da fehm li l-Ingliżi se jkunu xxukkjati sew b'din ir-riżoluzzjoni u li se jaraw li l-Mintoff f'dawl iktar differenti kien ġed jitbiddel da dawl ma ninsewx għall-inċident li kienu qalgħu, ma se jaraw f'dawl iktar ikrah issa. Fis-sens li aħna rridu nintegraw dal-pajjiż integra magħna meta se jkollna minn qed imexxi gvern bniedem li jimxi b'dal-mod li qed jimxi għalihom b'mod estrem. Bdal-mod estrem li jina ma nista' qatt ma nafu dana se joħroġ. Tmiem. U dina Borzoli Vir fema tant li fl-opinjoni tiegħu u dina kienet xi ħaġa li għaddi għal kompleta tal-partit li din kienet l-aħħar musmar fit-tabut għalih tal-integration. Vol diri kien jaqbel minn dak l-għad. Issa, ir-reazzjoni Ingliża hija importanti ħafna wkoll. Mintoff bat lil-Lennox Boyd an advance copy ta' resolution. Vol diri
kien jaf qabel
kien jaf qabel musa tgħaddi l-parlament. U din hija tattika importanti li tintuża kemm il-darba biex xi ħaġa stramba biex inti lin naħa l-oħra ittija ċertu warning ta' sejġri u ttija ċans ukoll li tibda tipprepara pożizzjoni biex jekk trid qabel ma jasal il-pass immedjat din nagħtiku azzjoni.
Speċi jista' jkun l-Lennox Boyd meta jara jgħid isma' minn flok inħallu di taddim il-Parlament ħana rew nagħmlu xi ħaġa li tista' timmitika s-sitwazzjoni.
Eżattament. Issa skont il-dokument Ingliżi, skont in-nota Ingliża, meta Lennox Boyd ara dir-riżoluzzjoni, il-dokument jgħid he read it with incredulity, ma ridx jemmen li lajneħ dan ta' kliet jara. U
jiġri daw fil-dokumenti mhux biss iżid jekk netkas dan għamil nota għal xi ħadd. Ma jkun hemm xi ħadd.
Jkun ħafna normalmenti. Kemm notamenti kemm l-offiċjali li jkunu ġew quddiemhom biex jidaħħluhom fil-minuti. Ġieli kemm notamenti mill-Ministru stess, qed tifhem, ma tantx ikun hemm minn dak, ma jkun hemm. Ċemment ikun meta jkun xi ħaġa importanti ħafna jew meta l-Ministru jkun qed iħoss ċertu reazzjoni qawwija fih. U dana li għamel jabbatlu messaġġ immedjatament lill-Mintoff u talbu li jaqraħ dan messaġġ fil-Assemblea Leġislativa, fil-Parlament Malti. U dana fih qallu li u ma jaċċettax is-suġġeriment tal-Gvern Malti li l-Gvern Ingliż kien mar lura fuq dak li ftehmu fl-1955, fakru li f'dak il-ftehim kien jitkellem dwar sforzi miż-żewġ naħat biex itejbu l-pożizzjoni. Allora hekk neġgħu niġu għat-teżi Ingliża li kienet jafsu fuq għall-Gvern Ingliż li kienet jgħid lill-Gvern Malti inti m'intix tagħmel ebda sforz biex iżżid id-dħul tal-Gvern. La tiddaħħal taxxi, la titsellef flus għalkemm il-pajjiż jiflaħ jisellef.
Semejna l-aħħar darba kien tittaxxa ta' solt fuq sigaretti. Lu pereżempju
għallu inti minn tetta minn xej, vol diri jew l-implikazzjoni kienet jekk xi ħadd mhux iżomm in-naħa tiegħu tal-ftehim hija int, mhux aħna. U qal ukoll li dik waħda mill affarijiet li talbet il-riżoluzzjoni kienet li l-Gvern Ingliż jagħti garanzija għal xogħol alternattiv għal min jista' jitlef xogħlu. Allura jdina ma tistax tingħata u jaf li ma tistax tingħata. Vol diri ir-reazzjoni Ingliża biex ngħid hekk immedjata kienet dina mista ċalla l-pożizzjoni tagħna. U pjuttost kull ma se tagħmel inti se tagħmel affett iktar diffiċli għan-naħa Maltija milli għan-naħa tagħna. Ovvjament ma ħadux gost biha, tant ma ħadux gost biha
l-Ingliżi,
tant ma ħadux gost biha li sussegwentament meta saru negozjati komplew negozjati kif issa naraw, l-Ingliżi kienu kontinwament qed jgħidu li biex ikun bil-finali din riżoluzzjoni qed tiġi rtirata.
Għax nimmaġan kien il-medja Ingliża jgħindi kif irrapportata u kien hemm l-Ingilterra ċertu ħoss biha.
Tinsiex li l-medja Ingliża qabdet ukoll il-fatt li Mintoff kien marbut mal-famuż ultimatum ta' 1949. Allura
dal-ultimatum kien?
L-ultimatum meta fuq tal-kussjoni tal-Marshall Aid, jekk Malta ma titħallix tuża fondi tal-Marshall Aid, allura l-Gvern Malti jagħmel referendum u jitlob il-poplu jivvot jekk irċi għatamil lealtajiet tiegħu lejn il-Kruna Ingliża joffri l-faċilitajiet lill-Gvern Amerikan. Għalderi, il-medja Angliża ġibdet lajn dritt bej dak l-ultimatum u di rezoluzzjoni li ju jirata bħala ultimatum ieħor u għalet li dawn huma t-tattiċi favoriti ta' minn tagħhom. Għalderi, issa mhux il-medja kollha Angliża għax kienet ħarxa lejn il-Gvern Malti. Il-Gvern Ingliż kienu kolli kkritikat f'ċerti artikli li kien hemm li jista' jkun il-pożizzjoni tiegħu kienet iebsa iżejjed, però dan rridu niftakru wkoll il-medja Ingliża kienet speċjalment il-medja dik mhux it-tabloid press, jiġifieri il-medja l-iktar serja biex niftehmu fil-pajjiż. Kienet ukoll żomm quddiem għajnija il-pożizzjoni finanzjarja u ekonomika ħażina tal-Ingilterra wara l-kriżi tas-Suez. U allura kienet tifhem ukoll għaliex il-Gvern Ingliż kienet jipprova iżomm daqsxejn ir-rigni fl-għajnuna tiegħu Malta meta kienet iżomm ir-rigni wkoll fl-Ingilterra dak li kienet jonfoq. Fakru wkoll Lennox Boyd li diskussjoni ta' dhom għaddejjin li huma lesti biex ikomplu bid-diskussjonijiet u qallu se jasal Malta tim apposta mill-tarzzjonar Ingliżi Vickers Armstrong u Smiths biex dawna jagħmlu evalwazzjoni għal dwar it-tarzna u għal dajuri li qed isiru attentati mill-Gvern Ingliż biex it-tarzna isomma għaddejja kemm jista' jkun.
These practical steps, admitted Lennox Boyd, when taken in their totality, did not and could not constitute a guarantee of a particular level of employment at the dockyard or elsewhere, but they did hold out a very reasonable prospect of a continued high level of employment in Malta over the next 3 years at least, and thereafter a diversification of the economy with continued emigration should help to maintain Malta's economic life and make possible the continued advance in the living standards of her people. The Secretary of State again emphasized his anxiety regarding the possibility of frightening away potential investors. He hoped that nothing was said during the forthcoming debate which would deter new industry from coming to Malta or otherwise hinder progress towards the attainment of these objectives and the early conclusion of our negotiations for the closer association of our two countries. The colonial secretary added that he was releasing the complete text of the telegram so that Her Majesty's government's position could be understood both in the UK and in Malta. A public wrangling match now ensued, seriously jeopardizing the chances that the two governments might reach a compromise solution.
Membri parlamentari Maltin ġew biex jivvutaw. Tiġa kienu jafu xini reazzjoni tal-Gvern Ingliż.
Iva.
U allura is-sinifikat tal-votu akbar għax ivvutaw u votaw unanimament ċorta waħda.
Sewa, u jorbot ukoll ma dak li għatlek qabel li tifhem għaliex Borċu Livir kien daqshekk ċert li dina se tkompli toqtol il-prospett tal-integrazzjoni. Issa minn tof irrisponda għal dak telegram.
Qabel il-vot
wara
l-vot.
Fit-tnejn jannar. Li ir-reazzjoni ta' Mintov baqgħet waħda ibsa ħafna. Allu il-dikjerazzjoni l-ewwel ħaġa l-intenzjoni tagħha kienet biex nuru b'mod ċar kemm kienet qawwija reazzjoni Maltija għal dak li kienet jiġri. Allu li u bħala Prim Ministru u l-Gvern Malti ma jaċċettawx il-pożizzjoni li l-ammiraljat m'għandix biżejjed flus qed ħend biex iżomm in-nies fix-xogħol għal-periodu ta' fit-teqqasi li kien imiss. U barra minn hekk qallu li meta Lennox Boyd qed jgħid li l-Gvern Ingliż kien għadu favorably disposed, jiġifieri għadu favur li nimxu bl-integrazzjoni, qallu din hi dubita ħafna kemm il-Gvern Ingliż qed jagħmel dan. U għalhekk qallu għax li qed tagħmlu intom bħala gvern, hija li tippovoġġu buna f'pożizzjoni li aħna nħabba l-integrazzjoni naċċettaw affarijiet li ma jaqblinniex bħala pajjiż. U kompla li billi qallu li jekk il-Gvern Ingliż vera rid jasax jimkienu vera rritjajn il-Malta, mela dan rritjamil tlet affarijiet. U għallu, l-ewwel ħaġa, rritjamil aċara, kem kienu jaraw li se jkunu jaħdmu nies id-dokjard fit-tlet snin li kien imiss. Rritjamil jagħmel passi konkreti u jipprov di lajnuna biex dawn ikun jistgħu jitlu fis-seħħ biex tikber l-industrializzazzjoni f'Malta. U t-tielet li jipprovdu l-Gvern Malti bil-flus li għandu bżonn immedjatament ħalli jkun jista' jkompli jaħdem.
Temperatura għoliet.
Il-temperatura għoliet, għoliet, għoliet immens u biex hekk biss talli il-Gvern Malti kienet issa qed jimxi fuq linja li ftit setat ikun hemm kompromess fuqha fir-realtà. Għaliex? Għax dana l-Ingliżi żgur ma kinux pożizzjoni laqqas kieku jiedu li jagħtu x'indikazzjoni mhux indikazzjoni, jagħtu xi figura li tittieħed bħala wieda ta' kemm se jkun hemm nies jaħdmu fid-dokjer fit-tliet snin li jmiss. Huma stess kienu għadhom ma jafux x'inhi l-pożizzjoni se tkun pożizzjoni.
Huma kienu jistennew dan rapport li kkommissjonaw.
Eżattament, bħala l-ewwel pass. U t-tieni, importanti ħafna, huma ġa kienu għamlu aċara li il-massimu li huma se jħorġu f'sena kienet 5 miljuni. Għaldiri, tippruvax titlobni iktar minn hekk. U bad kien hemm element ieħor. Għax waqt il-Gvern Malti kienet jgħid intom tistgħu tħajru b'mod konkret jiġu industriji f'Malta, is-sitwazzjoni ma kienx faċli daqshekk. U rajna aktar tard kemm ma kienx faċli daqshekk. Inħabba meta l-industrializzazzjoni fil-pajjiż qabdet vera l-attentat, u anki il-Gvern Malti stess, beda jinduna li għalkemm beda joffri ħafna inċentivi biex jiġu dawn l-industriji, kien hemm periklu kbir u fil-fatt mhux waħda u tnejn kien hemm eżempji minn dan, fejn kellek nies fl-industriji li ma kinux jinħlif sharks, tajjeb li ġew għall-inċentivi biħsieb li jagħmlu quick profit u mbagħad jitilqu. Għaldir inti għalkemm vera qabdet l-industrializzazzjoni f'Malta u vera dawk l-inċentivi kienu importanti biex Malta tindustrializza ruħha, imma għandek an extra cost f'dawn l-affarijiet. Għax inti jekk inti tagħmel l-affarijiet dik ir-reqqa biex ngħidilha hekk eżatta biex ma jgħaddilek xejn, il-proċess tant se tawlu li se.
Ma jgħaddilek xejn, laqas it-tajjeb.
Eżatt. Mentri jekk inti se tħalli ħafna liwej, żgur se jkun hemm min jipprofitta ruħu u kien hawn min jipprofitta ruħu, m'hemmx dubju. Imma l-Gvern Ingliż ma kienx pożizzjoni li jdur fuq industrija X jew industrialist Y u jgħidlu mur setup shop immolta. Ma kienx hekk.
Dik kien jifhem minn tof. L-Gvern Ingliż ma kellux din is-saħħa jew pretenda li.
X'in għandi dubji għax u anki iktar quddiem noħorġu barra minn dal-kapitolu. Jekk għandna niftakru pereżempju il-kustjoniet li kellu mal-Gvern Ġappuniż meta kien il-Prim-Ministru fis-70s. Tajjeb. It-teżi Maltija li Malta kienet qed tonfoq ħafna iżjed billi timporta mill-Ġapan u l-Ġapan biex qed tieħu biżjed minn Malta. M'hemm xejn x'idgol magħha kienet tajba. U t-teżi Maltija li kif kompli li l-Ġapan għandu jagħmel sforz biex jibda jixtri iżjed minn Malta, m'hemm xejn ħażina. Imma meta inti għandek demokrazija, il-Gvern ma jistax iġiel entrepreneurs biex sempliċiment imorru f'pajjiż u jiftħu biznes hemmhekk.
Biex jgħidulhom
morru jgħidulhom ħajjarhom forsi.
Jgħidulhom inċentiva.
Jgħidulhom jidlilek jtik faċilitajiet biex tħajjarhom. Alright, imma mhux se jagħmel hekk u l-Ġapan, ovvjament, pajjiż industrializzat tal-ewwel kategorija, wasn't really bothered. Għidri jiena naħseb li minn tof kien jemmen li l-Gvern Ingliż seta jekk mhux iġiel, imma dak l-Ingliżi jgħidulu
jilwilu jdeħ.
Tajjeb, jilwilu jdeħ. U ma naħsibx li dina kienet xi ħaġa.
Min tof kien jaħseb li dak li jista' jagħmel Malta jista' jagħmlu l-Gvern Ingliż l-Ingilterra.
Naħseb dik hija iktar forsi preċiża. Però u qed jinsisti fuq xi ħaġa li tkun kemm jista' jkun prattika. Issa Lennox Boyd irrispondi wkoll, fakru lil-Mintoff li kienu l-om jitkellmu dwar daw id-discharges li se jsiru minn l-ulju. u għallu issa wasal jannar u f'Deċembru inti lajd il-krizi, vol dik qed jgħidu wkoll inti tipprova s-saħħan is-saħħan lir-jus. Sa meta jaslu f'dal punt u jibdew jiġġieldu għalkemm bil-pulit wikli meqjus imma fil-fatt qed jiġġieldu fuq daw
il-diffiċli situazzjoni.
Is-sitwazzjoni tkun sejra għal ħafna. U ta' min nifakru wkoll xi ħaġa li qallu Lennox Boyd lill-Mintoff. Qallu f'dan l-aħħar dan l-aħħar 30 xahar il-Gvern Ingliż qallu provda fajnuna diretta lill-Malta 15-il miljun lill-Maltese budgets senti onofs. Qallu sa minn dawn minn ta' dis-sena biex ngħidu hekk kienet l-iktar li qattajnikom flus. Folti li tiġix tgħidilna issa kienet jgħidlu, tiġix tgħidilna issa li aħna ma konniex.
Qed nagħmlu l-parti tagħna.
U qed nagħmlu kemm nistgħu. Min naħal oħra qallu inti l-Gvern Malti f'dawn dan is-snin ma kontx kapaċi tiġbor solt ekstra taxxa minn fuq il-poplu Malti. Vol diri inti reġa' repeta bħala Gvern Malti m'intix tagħmel il-parti tiegħek mentri fil-fatt aħna il-parti tagħna qed nagħmluh.
As to the questions posed by Mintoff, Lennox Boyd answered by first declaring his intention to inform the public of Her Majesty's Government's offer of £25 million sterling in capital assistance for the following five-year period, apart from the generous assistance for such things as health and education. These intentions had now been recklessly hazarded by Mintoff's actions. Her Majesty's government was not prepared to see the British taxpayer continue to carry alone a burden which the 1955 declaration accepted must be shared by the Maltese government and people. Financial inducements were not the only or indeed the main incentive to sound industrial investment anywhere. Potential industrialists sought confidence in the stability of conditions, including relations with labour. As to the dockyard, while some discharges would be necessary, as far as could be foreseen, the number of civilian employees with Admiralty in Malta in the next 3 years will not have fallen below a figure of the order of 12,000, as compared with current figure of about 13,200. Bulk of this reduction was expected to be achieved by not replacing wastage due to retirements, resignations and other normal causes.
Il-reazzjoni x'kienet hawnhekk, Joe?
Reazzjoni tagħha din tal-gvern ħraxet xi ftit, speċjalment meta ħabba l-fatt li dikinhar stess li wasal dal messaġġ ħarġet press release mill-uffiċċju tal-gvernatur fejdana ħabbar li t-30 ruħ li kienu għadhom kif nataw essenzja, kienu immedjatament nataw ix-xogħol mal-kuntrattur li kien qabad il-Gvern Ingliż biex jagħmel ix-xogħol għall-oil storage tanks, ġifieri qed nitkellmu fuq ta' Wimpy, imbagħad dak żidu iktar nies magħhom kienu. U din għal diri it-teżi ta' dal-messaġġ ta' il-press release kienet fil-fatt kemm ara il-Gvern Ingliż jipprova jagħmel minn kollox li jista'. Di iktar komplit irrabjat lil-Mintoff li dana għallu dana huma eżerċizzi ta' propaganda, għallu li taqbatu tħabbar x'tajtna ma tajtniex flus minn jeddek minn ma tajt lilna qabel skop wieħed biss għandek biex inti tagħti l-idea li inti kontu ħafna ġenerużi magħna, mentri ma kontu ġenerużi xejn magħna. Anke ton, tifhem, li tgħidlu mhux ġenerus biżejjed forsi, ma li tgħidlu mhux ġenerus xejn ma kienx preċiż. Fadri il-borma iktar qed titħawwad.
Jisu nista' ngħid li forsi Mintoff kien fis-sitwazzjoni illi jgħid isma' hu hekk għandna operazzjoni. U jekk ituna l-asperina ma tfiqx. U l-gvernatur bdili jagħmel ta' tliet irruħ tagħna l-asperina.
Hija minn dak lat iva, però Mintoff qed jipprova jisforza tinsiex ara l-larger agenda. Jisforza l-Gvern Ingliż pożizzjoni li ċedi għat-talba li qed jagħmel għall-għajnuna finanzjarja waldi dik baqgħet f'moħħu. Tantu hekk li allura anke ti tad-dokja kollu t-tortijak. Għalax kiku tajtna l-informazzjoni tajtna issa tajtna qabel. Allo ma kienx jaqala dak li nqala, ma kienx ikun hawn il-pressjoni kollha fil-pajjiż, ma kienx ikun hawn l-anzjetà. Davvero, però dik l-informazzjoni ma kienx għand-gvern Ingliż, folderi ma setax irilu qabel. Insista però minn tof, għax minn tof kemm il-darba dina jagħmilha u nara jagħmilha b'mod konsistenti, meta l-affarijiet huma jidru koroħ, dejjem jipprova jżomm bib miftuħ. Bib imbexxa minn fej jista' joħorġu. Allora għala l-messaġġ tiegħu bil-qallu lill-Gvern Malti kien anzjuż li jkun hemm relazzjonijiet ta' piberija mill-aħjar bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti u daw jiġu stabbilizzati. Allura rrid li jkun hemm an immediate review ta' relazzjonijiet at the highest level. U meta minn tof jgħidlek at the highest level li jitkellem ukoll il-Prim Ministru. Tajjeb, biex jaraw x'kienet id-difett ta' relazzjonijiet u kif jistgħu jirranġawhom.
Grazzi ħafna ċow ta' dak it-tarif. Naturalment, il-ġimgħa dieħla meta niltaqgħu nieħdu aspetti oħrajn tal-iżviluppi f'dawn it-tliet snin li qed niddiskutu bejn il-55 u 58 li kienu tliet snin ippakkjati b'iżviluppi interessanti. Jien Father Joe Borch, ringrazzjakom tal-attenzjoni u insalmilkom.